Laborokops Radio თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუდობისა თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, ჩვენი 1 საათიანი გადაცემა იწყება, მე მისი წამყვანი ვარ. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი, სიტყვას მარიამს გადავცემ, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს, მე კი ჩვენ გადაცემის მთავარ სიუჟეტებს წარმოგიდგენთ. მარიამ, საღამო შუდობისა და გისმენ.
საღამო მშვიდობისა, კობა მივესალმები მსმენელს. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ცხინვალში საპროტესტო გამოსვლები გრძელდება. ტელეკომპანია მაესტრომ დღეს რამდენიმე საათი შეწყვიტა მაუწყებლობა მართლ კომპანიასა და მფლობელებს შორის დაპირისპირების გამო. ახლა ხანს გავრცელებული ინფორმაციით ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთი აძევებს ყველა ირანელ ოფიციალურ პირს ამ ქვეყნიდან. თურქეთი მიმართავს ეკონომიკურ სანქციებს სირიის წინააღმდეგ. ბელორუსიაში სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს საფეთქებების მოწყობაში ბრალდებულ პირებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ცხინვალის სენტში მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია, რომელშიც მონაწილეობენ დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებში გამარჯვებულად მიჩნეული კანდიდატის ალა ჯიოევას მომხრეები. თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის უმაღლესმა სასამართლომ გუშინ ბათილად გამოაცხადა პრეზიდენტის არჩევნების მეორე, 27 ნოემბერს ჩატარებული ტურის შედეგები, რის შემდეგაც გადაწყდა არჩევნების განმეორებით ჩატარება მომავალი წლის 25 მარტს. ჯიოევა, რომელიც თავს გამარჯვებულად მიიჩნევს, აკრიტიკებს ამ გადაწყვეტილებებს. ის დღეს შეხვდა ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტ ედუარდ კოკოითის, რის შემდეგაც განაცხადა, რომ უმაღლესი სასამართლოს გადაწყვეტილება შესაძლოა გაუქმდეს. მოგვიანებით უმაღლესი სასამართლოს თავმჯდომარემ აცამას ბიჩენკოვმა აღნიშნა, რომ ჯიოევას მომხრეებს შეუძლიათ საპასუხო სარჩელის წარდგენა დე-ფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგთან დაკავშირებით. ცხინვალში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტების ცნობით, ოპოზიცია არ თანხმდება ბიჩენოვის წინადადებას და მოითხოვს სასამართლოს გადაწყვეტილებას გაუქმებას. ამ დროისთვის დემონსტრანტები ცხინვალის ცენტრში რჩებია. ამ თემას დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გადაცემის ძირითად ნაწილში. დღეს ტელეკომპანია მაესტრომ რამდენიმე საათით შეწყვიტა მაუწყებლობა მართლ კომპანიასა და მფლობელებს შორის დაპირისპირების გამო. მართველი კომპანიის ხელმძღვანელმა ეროსი კიწმარიშვილმა ტელეკომპანიის შენობაში თანხმლებ პირებთან ერთად შეაღწია ხობეზე გადასვლით. ის დაცვის თანამშრომლებს გარკვეული დროის განმავლობაში აძლევდა მითითებებს, რომ ტერიტორიაზე არავინ შეეშვათ. როგორც კიწმარიშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, ის საკუთარ უფლებამოსილებას ახორციელებს და ტელეკომპანიაში მიტანილი აქვს სამსახურიდან რამდენიმე თანამშრომლის, მათ შორის არხის გენერალური დირექტორის ილია კიკაბიძის და პროდიუსერ მამუკა ხლონტის დათხოვნის ბრძანება. კიწმარიშვილმა მაესტროს დამფუძნებლები საბოტაჟში დაადანაშაულა.
დღეს რაც ხდება, ეს არის ხელშეშლა, საბოტაჟი. 4.5 მილიონი დოლარი მაქვს მოზიდული ჩემი რესურსი. დღეს ვიღებ მაესტროს დამფუძნებლებისაგან გაუგებარ პრეტენზიებს იმის შესახებ, რომ მე არა ვარ უფლებამოსილი პირი, თურმე კონდეს ურთიერთობა ტელევიზიასთან.
განაცხადა კიწმარიშვილმა. ამ ინფორმაციას სიცრუე უწოდა მაესტროს ადვოკატმა დიმიტრი გაბუნიამ. მისი განცხადებით კიწმარიშვილის დღევანდელი მოქმედება უკანონო და პროვოკაციულია, რის გამოც სისხლის სამართლის საქმის აღწვრის თხოვნით პროკურატურას მიმართავენ. დღესვე ტელევიზიის დამფუძნებელმა და რამდენიმე ჟურნალისტმა შეძლეს შენობაში შესვლა და ეთერში გასვლა. ამ თემაზეც დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. სოსარ სუბარმა დაადასტურა, რომ ქართული პარტია დატოვა. მან რადიო პაილტრას უთხრა, რომ პარტიიდან კარგახანია წავიდა, თუმცა ამის შესახებ დღემდე საჯაროდ არ უთქვამს. და კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი დღეს თბილისში შეხვდა სომხური დიასპორის წარმომადგენლებს. მანამდე სარქსიანმა ავლაბარში მდებარე სომხური ეკლესია დაათვალიერა. დღესვე საქართველოს და სომხეთის პრეზიდენტებმა გახსნეს ორი ქვეყნის ბიზნეს ფორუმი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებული ინფორმაციით ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა უილიამ ჰეიგმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთი აძევებს ყველა ირანელ ოფიციალურ პირს ამ ქვეყნიდან და ხურავს ლონდონში ირანის საელჩოს. ბრიტანეთმა დღეს თავისი დიპლომატების ნაწილი გაიწვია ირანიდან, მას შემდეგ რაც მის საელჩოში დემონსტრანტები შეიჭრნენ. ლონდონის საგარეო უწყებამ დაადასტურა ეს გადაწყვეტილება. ირანელი დემონსტრანტები სამშაბათს შეიჭრნენ ბრიტანეთის საელჩოში და დიპლომატიური მისიის კიდევ ერთ ობიექტზე თეირანში ჩაამსხვრიეს ფანჯრები და დაწვეს ბრიტანეთის დროშა. იერიშები მოეწყო მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთმა ირანის წინააღმდეგ ახალი სანქციები შემოიღო ბირთვული პროგრამის გამო, რომელიც, როგორც დასავლეთში შიშობენ, ემსახურება ბირთვული იარაღის შექმნას. ირანი უარყოფს სამფრალთებას. თურქეთი აცხადებს, რომ წყვეტს ყოველგვარ ფინანსურ ურთიერთობას სირიასთან და ყინავს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის ანგარიშებს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა აჰმედ დაუთოღლუმ ამ სანქციების შესახებ განცხადება გააკეთა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
სირიის მთავრობამ დაკარგა ლეგიტიმურობა. თითოეული ტყვიით, რომელსაც სირიელ ხალხს ესვრიან და თითოეული მინარეთით, რომელსაც ბომბავენ, იზრდება განხეთქილება სირიასა და მის მხარდამჭერ ქვეყნებს შორის, როგორიც არის თურქეთი ან არაბული ქვეყნები. სირიის მთავრობამ ხელიდან გაუშვა ყველა შანსი, ახლა გზის ბოლოს მიადგა და ემზადება საკუთარი თავისთვის ბოლოს მოსაღებად.
დაუთოღლუ ამბობს, რომ თურქულ კომპანიებს ეკრძალება დამასკისთვის იარაღის ან სამხედრო აღჭურვილობის მიყიდვა ან მიწოდება. თურქეთის ეს ნაბიჯი მოჰყვა არაბული ლიგის გადაწყვეტილება სირიის წინააღმდეგ სანქციების შემოხებაზე. ბელორუსიაში სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯაურ პირს, რომლებიც დამნაშავეცნო მინსკის მეტროში აფეთქების მოწყობაში. დმიტრი კონოვალოვი დამნაშავეცნეს წელს 11 აპრილსა და 2008 წელს აფეთქების მოწყობაში, ხოლო ვლადისლავ კობალოვი კონოვალოვისთვის დახმარების გაწევაში. მათ ბრალეულობას დასაბუთებულად არ მიიჩნევენ ბელორუსი უფლებადამცველები, რომლებიც დამატებით გამოძიებას მოითხოვენ. და ბოლოს, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დაიწყო სამდღიანი ვიზიტი ბირმაში, ქვეყანაში, სადაც 50 წელიწადზე მეტი ხანია აღარ იყო ჩასული შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. კლინტონი ხვდება ბირმის ახალი სამოქალაქო ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ის აცხადებს, რომ ბირმის ლიდერებს, რომლებიც სამხედრო ძალების მხარდაჭერით სარგებლობენ, მოუწოდებს ბოლო მოუღონ ქვეყნის იზოლაციას.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
საღამოს თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახლა გაგაცნოთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. დაპირისპირება ტელეკომპანია მაესტროში, ეს არის ჩვენი გადაცემის პირველი სიუჟეტის თემა. შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რატომ დაუპირისპირდნენ მისი მფლობელები ერთმანეთს და იკვეთება თუ არა აქ ხელისუფლებისთან რომელიმე სხვა პარტიის გავლენის კვალი.
ჩემია ყველაფერი, რაც აქ ამ წუთში ხდება, მე ვარ პასუხისმგებელი, რაც ხდებოდა.
ეროს თუ გობიდან გადახდა და არიჭერთ, მეც მაქვს უფლება გობიდან გადახდე. ეროსის რატო არ აპატიმრებთ მაშინ?
გამოეხმაურებით ვითარებას ცხინვალში, თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის დედაქალაქში, სადაც არჩევნების შემდეგ დაძაბულობა სამოქალაქო ომის ზღვარს მიუახლოვდა. მოგასმენთ ჩართვებს გორიდან და ცხინვალიდან, ასევე პრესის მიმოხილვას ამავე საკითხზე.
აქ ორი მკაფიოდ გამოკვეთილი ფრონტი და ბანაკია, რომლებიც როგორც ჩანს ერთმანეთის თანასწორნი არიან და შეუძლიათ ომიც კი დაიწყონ. ომი კი რუსეთს ხელს არაძლევს და შესაბამისად დაიწყებს კომპრომისების ძებნას ამ ორ ბანაკ შორის.
შევესწრებით გავარკვიოთ, ენდობა თუ არა საქართველოს მოსახლეობა არასამთავრობო ორგანიზაციებს და რა არის უნდობლობის მიზეზი.
გამოკითხულთა 25%-მა მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციებად მოიხსენია კომპანია ალდაგი, ლეიბორისტული პარტია, ნატო და ბრიტიშ პეტროლიუმი.
მოგესმენებთ სადისკუსიო მაგიდას, ჯიხურების აღება, ბეჭდური მედიის პრობლემები და ხელისუფლების ზეწოლის მცდელობა. ეს არის სადისკუსიო მაგიდის მთავარი თემა.
რომ ბიბლიოთეკებს გუბერნატორებმა უბრძანეს, რომ ფული არ გადაიხადონ იმ გაზეთების გამოწერაში ბიბლიოთეკებისთვის, რომლებიც ხელისუფლებას აგინებენ.
ხა რომ პირდაპირ მოდიან აქ ჩვენთა საგადასახადო სამსახურის წარმომადგენლები და გთხოვენ, რომ გაზეთები არ დადოთ, თორემ ეს იქნება პრობლემური და
საღამოს თავისუფლების გაცემის მეორე ნაწილში ძირითადად საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ და გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკას. აი ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი, რაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალემების გამოშვებაშიც გითხარით, 30 ნოემბერს მართველ კომპანიასა და მფლობელებს შორის დაპირისპირების გამო რამდენიმე საათით მაუწყებლობა შეწყვიტა ტელეკომპანია მაესტრომ. მართველი კომპანიის ხელმძღვანელმა ეროსი კიცმარიშვილმა ტელეკომპანიის შენობაში თანმხლებ პირებთან ერთად ღობეზე გადასვლით შეაღწია. მოგვიანებით გამოძახებულმა პოლიციის პატრულმა შენობის შესასვლელი ჩაკეტა, თუმცა ტელევიზიის დამფუძნებელმა და რამდენიმე ჟურნალისტმა შენობაში შესვლა და ეთერში გასვლა მაინც მოახერხეს. ჩიმში რეხვიაშვილი, მოგიცხობთ იმაზე, თუ რა ხდება ტელეკომპანიაში და რას ვერ იყოფენ მაესტროს დამფუძნებლები და მართველი კომპანიის წარმომადგენლები.
30 ნოემბერს დილის 8 საათზე ტელეკომპანიაში მისულმა ეროსი კიცმარიშვილმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა ტელევიზიის გენერალური დირექტორი ბაჩო კიკაბიძე და ერთ-ერთი პროდიუსერი მამუკა ღლონტი, რომელიც იმავდროულად ტელევიზიის დამფუძნებელი და 15%-იანი წილის მფლობელიცაა. ეროსი კიცმარიშვილის კომპანია მაესტროს 2009 წლის ნოემბრიდან სამწლიანი კონტრაქტის საფუძველზე მართავს.
ჩემია ყველაფერი, რაც აქ ამ წუთში ხდება, მე ვარ პასუხისგებელი, რაც ხდებოდა და დღეს რაც ხდება. ეს არის ხელშეშლა, საბოტაჟი. 4.5 მილიონი დოლარი მაქვს მოზიდული ჩემი რესურსი. დღეს ვიღებ მაესტროს დამფუძნებლებისაგან გაუგებარ პრეტენზიებს იმის შესახებ, რომ მე არა ვარ უფლებამოსილი პირი, თურმე კონდეს ურთიერთობა ტელევიზიასთან.
ეროსი კიცმარიშვილმა ჟურნალისტებისათვის გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ტელეკომპანიის თანამშრომლები საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში მოხსნა და რომ არაპირებს მაუწყებლობის შეწყვეტასა და ჟურნალისტებისათვის ხელის შეშლას. თუმცა ტელევიზიაში მისულმა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა რატომღაც ალაყაფის კარი ჩაკეტეს და ტელევიზიის შენობაში შესვლაზე უარი უთხრეს როგორც ჟურნალისტებს, ასევე დამფუძნებელ მამუკა ღლონტს, რომელიც პოლიციის ოფიცრისგან დაჟინებით მოითხოვდა ღობეზე გადასვლის ნებართვას.
ეროსი თუ ღობიდან გადახტა და არიჭერთ, მეც მაქვს უფლება ღობიდან გადავხდე. ეროსის რატო არ აპატიმრებთ მაშინ?
იმიტომ რომ უხსნელი უფლება აქვს თავის.
რას ქვია? მე ეს ჩემი საკუთრება, ეროს საკუთრება არ არის. ეროსის კიცმარიშვილს არ აპატიმრებენ, იმიტომ თურმე რომ გადაწყვიტა პატრულმა, რომ ეს მისი საკუთრებაა. ეს არის პატრული, რომელიც არ უსმენს გენერალურ დირექტორს, არ უსმენს დამფუძნებელს და უსმენს მარტო ეროსი კიცმარიშვილს. ოპერაცია იმედი 2 ტარდება.
მოგვიანებით ჩინაგან საქმეთა სამინისტრომ პოლიციის მოქმედებასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა. ციტატა: საპატრულო პოლიციის ადგილზე ყოფნის ერთადერთ მიზეზ წარმოადგენს ის, რომ ხარეებს შორის არ მოხდეს კონფლიქტი, ფიზიკური შეხლა შემოხლა და სიტუაციის დაძაბვა. ციტატის დასასრული. მაესტროში შექმნილი ვითარების გამო პროტესტი გამოთქვეს ტელეკომპანიის თანამშრომლებმა, რომელთა სახელითაც განცხადება საინფორმაციო სამსახურის უფროსმა თამარ რუხაძემ გააკეთა.
ჩვენ კატეგორიულად არ ვეთანხმებით ინფორმას, რომელიც ეროსი კიცმარიშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს მიმართ განახორციელა. იმისთვის, რომ ჩვენ ვიმუშაოთ ისევე, როგორც დღემდე გვიმუშავია, მიგვაჩნია, რომ ეროსი კიცმარიშვილმა თავის თანხლებ პირებთან ერთად უნდა დატოვოს ტელეკომპანიის შენობა და მოგვეწეს მშვიდ ვითარებაში მუშაობის საშუალება.
ტელეკომპანიაში შექმნილ ვითარებაზე განცხადება გაავრცელა მაესტროს დამფუძნებელთა ადვოკატმაც. დიმიტრი გაბუნიამ თქვა, რომ სხვის საკუთრებაში შეჭრის გამო ეროსი კიცმარიშვილს პროკურატურაში უჩივლებს. გაბუნიას თქმითვე, ხარეებს შორის გაფორმებული კონტრაქტი კიცმარიშვილს არ აძლევდა ტელეკომპანიის თანამშრომლების, მათ შორის გენერალური დირექტორის სამსახურიდან გათავისუფლების უფლებას.
კომპანიაში რო განთავისუფლო ადამიანი და შესაბამისად ეს არის უკანონობა, ეს ერთი, მეორე უკვე უფრო მეტიც მე მინდა მისი კომენტარი მოვისმენდა და გავაკეთო განცხადება, როგორც ერთ-ერთი პარტნიორის მაგალითადიანი წარმომადგენელი. იმ თანხებზე, რომელ თანხებზე ის საუბრობს კომპანიის ინვესტიციაში, 3/4 არის პარტნიორების, კონკრეტულად მაგალითადიანის დაფინანსების გაკეთებული. ამბენად ეროსი კიცმარიშვილს არაფერი არ არის გადახდილი ტელეკომპანია მაესტროს განვითარებაში და ეს არის მთლიანი სიცრუე.
დიმიტრი გაბუნიას თქმით, 30 ნოემბრიდან გაუქმებულია კონტრაქტი, რომელიც მაესტროს დამფუძნებლებსა და ეროსი კიცმარიშვილს ერთმანეთთან აკავშირებდა. თუმცა ყველა ამ განცხადების პასუხად კიცმარიშვილი ამბობს, რომ ტელეკომპანიაში კანონის სრული დაცვით იმყოფება და რომ მამუკა ღლონტს კონტრაქტის გაუქმების არანაირი საფუძველი არ აქვს.
კონტრაქტის გაწყვეტის მოთხოვნა და სხვა ბრალდებები მაესტროს მართვის კომპანიაზე არის ხელშეშლა მაესტროს განვითარებისათვის, ხელშეშლა და საქმიანობის შეფერხება მართვის კომპანიისათვის. 3 წლით არის ჩემი განკარგვის უფლებით. მართვაში აღებული
საკუთრება.
ეროსი კიცმარიშვილის მტკიცებით მაესტროში შექმნილი კონფლიქტი არ უკავშირდება ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ ტელეკომპანიის შეძენის სურვილი გამოთქვა. ივანიშვილის ფაქტორზე ლაპარაკი უჭირს ბიზნესმენის ადვოკატს ეკა ბესელიასაც. რაც შეეხება ტელეკომპანიის თანამშრომლების დამოკიდებულებას, შალვა რამიშვილი იმედოვნებს, რომ კონფლიქტი მალე ამოიწურება და ტელევიზიის თანამშრომლები მუშაობის ჩვეულ რეჟიმს დაუბრუნდებიან.
ჩემთან პირადად და არც ერთ ჟურნალისტთან, არც ერთ ადამიანს, არც პოლიტიკოსს, არც მენეჯერს არავის შემოქმედებით პროცესში ჩარევის უფლება არ ქონია და არც ჩარეულან. ეგ შემიძლია ვთქვა, ეხა რაც ხდება არის მაიმუნობა, რომელიც ძალიან ხელს აძლევს სააკაშვილს და თელ რიგ ტელევიზიას.
ამჟამად ტელეკომპანია მაესტრო შენობის ფოიეში ეროსი კიცმარიშვილი და მისი მომხრეები იმყოფებიან. იქვია მაესტრო ჟურნალისტების ნაწილი. მეორე სართულზე კი, სადაც სტუდია და ნიუსრუმია, რამდენიმე ჟურნალისტთან ერთად ტელეკომპანიის დამფუძნებელი მამუკა ღლონტი იმყოფება. ჩიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსპენტ საღამოს თავისუფლებას 18 საათი და 15 წუთია თბილისის დროით. როგორც გითხარით, ჩვენ ახლა მოგასმენებთ რეპორტაჟებს გორიდან და შემდეგ ცხინვალიდან. ჩვენი პირდაპირი ჩართვების თემა ვითარება ცხინვალში თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ ალა ჯიოევას კანდიდატის გამარჯვებას ცნო, თუმცა უზენაესმა საბჭო საბჭომ კი ეს გადაწყვეტილება გააუქმა. ამის შემდეგ დღეს ცხინვალში იყო ხალხმრავლობა, ისლოდა სროლებიც, იყო შეხვედრა ჯიოევასა და კოკოიც შორის, იყო მკაცრი განცხადებები. ამ ყველაფერზე ახლა უფრო დაწვრილებით ჯერ გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გვეტყვის, შემდეგ ეს სიტყვას გადავცემთ ჩვენს კორესპონდენტს ცხინვალში, მურად გუკიმუხოს. გოგა, საღამო მშვიდობისა და გისმენ.
და გამარჯობა კობა. ცხინვალიდან ჩვენი რადიოს კორესპონდენტების მიერ გავრცელებული ბოლო ინფორმაციით, დეფაქტო რესპუბლიკის უმაღლეს სასამართლოს თავმჯდომარე მაცამაზ ბიჩენოვმა ალა ჯიოევა შესთავაზა სასამართლოს საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ შესაგებებელი სარჩელით მიმართულ. ჯიოევასთან შეხვედრისას ბიჩენოვმა განმარტა, რომ ასეთ სარჩელს დადებითი გადაწყვეტილების შანსიც კი აქვს. ოპოზიცია ამ წინადადებას არ თანხმდება, რადგან მიიჩნევს, რომ კოკოიჩის ხელისუფლება დროის გაყვანის ტაქტიკას იყენებს. ცხინვალის ქუჩებს შეკრებილები კი დაშლას არაპირებენ. ალა ჯიოევამ ედუარდ კოკოიც ულტიმატუმი წაუყენა, რომ დღესვე გააუქმოს უმაღლეს სასამართლოს გადაწყვეტილება არჩევნების ბათილად გამოცხადების თაობაზე და მისი გამარჯვება აღიაროს. დეფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტობის კანდიდატები კოკოიცის რამდენიმე საათის წინ შეხვდნენ. იმ შემთხვევაში, თუ კოკოიცი ოპოზიციის მოთხოვნებს დათანხმდება, მას და მისი ოჯახის წევრებს უსაფრთხოების გარანტიებს აძლევენ ალა ჯიოევას მომხრეები. ჯიოევას განცხადებით კოკოიცი მოფიქრებისთვის ორი დღე მოითხოვა, მაგრამ ოპოზიცია მას გადაწყვეტილების მიღება დღის ბოლომდე მოსთხოვა. ამ დრომდე ცხინვალში ვითარება უკიდურესად დაძაბულია. ცოტა ხნის წინ იქ ქალაქის ცენტრში სროლი სხვაც ისმოდა. რუსული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით თვითაღიარებული რესპუბლიკის სახელმწიფო დაცვის სამსახურმა გამოფრთხილებელი ცეცხლი მაშინ გახსნა, როცა ალა ჯიოევას მომხრეებმა მთავრობის სახლში შეჭრა სცადეს და ჰაერში ცეცხლის გახსნა სწორედ ამას მოყვა. სრულ შედეგად დაზარალებულები არ არიან. სროლის გამო ხალხი არ დაშლილა და მიტინგს აგრძელებდნენ. დღესდღეობით, როგორც უკვე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ალა ჯიოევამ თავი დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტად გამოაცხადა. მან საგანგებოდ განცხადება გააცხადა. ამ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ შეიქმნა სახელმწიფო საბჭო, რომელიც ხელისუფლების ლეგიტიმური ორგანოების შექმნამდე იმუშავებს. 10-კაციან სახელმწიფო საბჭოში ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტობის 6 ყოფილი კანდიდატი და ჯიოევას მდობით აღჭურვილი პირები შევიდნენ. კოკოიჩის ხელისუფლება ფერადი რევოლუციის საფრთხეზე საუბრობდა დღეს მთელი დღის განმავლობაში. ამ თემაზე დეფაქტო გენერალური პროკურორის მოვალეობის შემსრულებელმა ელდარ კოკოევმა რუსულ მედიასთან ისაუბრა. კოკოევის თქმით, ყველა მართლწინააღმდეგო ქმედება, მათ შორის ოპოზიციონერ ალა ჯიოევას ამგვარი ქმედება აღიკვეთება. მისი შეფასებით, ალა ჯიოევა სამართლებრივ ველს გასცდა და ეს ყველაფერი ფერადი რევოლუციის სცენარს ჰგავს. ამ განცხადება ჯიოევამ პროვოკაციული იწოდა. რუსულ სააგენტოებთან საუბარში მან განაცხადა, რომ არანაირ ფერად რევოლუციას არ გეგმავს და გაუგებარია მისთვის პროკურატურის განცხადება. თუმცა იქვე დაამატა, რომ მოუწოდა საკუთარ მომხრეებს კანონიერი გზებით იბრძოლონ მოპოვებული გამარჯვების დასაცავად. კოკოიცი ადგილობრივი ტელევიზიით გამოვიდა და მომიტინგეებს დაშლისკენ მოუწოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კანონით მინიჭებული რადიკალური ზომების გამოყენებით დაიბუქრა. ჯიოევას მომხრეები დაშლას არაპირებენ, ვიდრე კოკოიცის ხელისუფლება უმაღლეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ გააუქმებს და ალა ჯიოევას გამარჯვებას არ აღიარებს. რუსულ სააგენტოების ცნობით, ჯიოევას შესაგებელი სარჩელის შეტანასაც არ აპირებს სასამართლოში და არჩევნების შედეგების აღიარებას ითხოვს. ცოტა ხნის წინ ჯეო შტაბთან დაკავშირება მოახერხე მათი წარმომადგენლის ელინა მარზოევას განცხადებით. თუ დღეს კოკოლის ხელისუფლება ჯეოევას გამარჯვებას არ აღიარებს, ხვალიდან საპროტესტო აქციები უკვე რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, კერძოდ კი ვლადიკავკაზშიც დაიწყება.
გოგა, ძალიან დიდი მადლობა ამ რეპორტაჟისათვის. მე სამწუხაროდ ახლა უნდა გამოგთო ჩართვიდან, რადგან გველოდება ცხინვალიდან. ეხო კავკაზას რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის კორესპონდენტი მურად გუკიმუხოვი. მე რადიო მსმენელებს ვეტყვი, რომ მურადთან ჩვენი საუბარი რუსულ ენაზე წარიმართება და მე ასევე სინქრონულად შემოგთავაზებთ იმ ინფორმაციას, რომელსაც მურადი მომასწრებს. Мурат, добрый вечер.
Добрый вечер, Коба.
Мурат, ты следишь за развитием ситуации в Цхинвали? Какие там самые последние новости? Что происходит на улицах Цхинвали после вот сегодняшнего очень напряженной обстановки?
Ну, вы знаете, как вы, наверное, уже знаете, сегодня утром Алла Джоева передала обращение, посетила посольство Российской Федерации в Южной Осетии и передала обращение к президенту Медведеву с просьбой признать эти выборы состоявшимися и повлиять на ситуацию в республике. После этого она в окружении многотысячной толпы своих сторонников пришла в здание, подошла к офису Центральной избирательной комиссии, которая находится в здании Дома правительства, с тем, чтобы получить итоговый протокол выборов президента. Какое-то время ей препятствовало в этом оцепление вокруг Дома правительства, состоящее из бойцов ОМОНа и государственной охраны. Даже возникла такая очень напряженная обстановка.
Извини, я сейчас перебью. Я сейчас перебью вас, потому что я должен перевести вкратце то, что вы сказали для наших радиослушателей. Маждами рого, чуэни корреспонденты, Мурат Кукумхови, гуэубнеба цхинвали данеги, гуэсаубреба, Алла Джиёвам, президентობის კანდიდატმა, რომელიც გამარჯვებულია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით, მიმართა გაუგზავნა რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს, უთხრა რომ დაეხმაროს მისი გამარჯვების ლეგიტიმაციაში. თავად კი მივიდა როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ასევე შეხვედრა ჰქონდა ჯერ კიდევ მოქმედ პრეზიდენტთან თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთში, რომელსაც გადასცა ულტიმატუმი, რათა მან ორი დღის განმავლობაში დატოვოს ხელისუფლება, და მასთან ერთად იმყოფებოდა რამდენიმე ათასი კაცი. ახლა კი კვლავ მურადს გადავცემ სიტყვას. Мурат, да, слушай, вкратце, пожалуйста, да.
Ну, да, какое-то время их не пускали в здание, но все-таки пустили, и заметно власть пошла на уступки. То есть Али Джоевой выдали на руки итоговый протокол, а потом спустя некоторое ее пригласил Эдуард Кокойте. Переговоры длились около часа, и Алла Джоева содержание этих переговоров рассказала прессе. Сводятся они к следующему. Алла Джоева потребовала, чтобы Верховный суд Южной Осетии отменил свое решение, аннулировал свое решение, по которому выборы признаны недействительными, и чтобы ей цивилизованным образом Эдуард Кокойте передал президентскую власть. Со своей стороны она гарантирует неприкосновенность президенту и его семьи, но, подчеркнула Алла Джоева, это единственные уступки, на которые она готова пойти.
Мурат, спасибо Мураду Кукимухову. Цхинвалидан саубробда радио Эхо Кавказа с корреспондентом Мурат Кукимухову. Было информации с масадами Алла Джоева, мивида უზენაე სასამართლოში, მან მიაღწია იმას, რომ მიიღო საბოლოო ოქმის შედეგები. მოითხოვა უზენაე სასამართლოსაგან, რომ გაუქმდეს გადაწყვეტილება, რომლითაც გაუქმებული იქნა, ესე იგი, შედეგები მეორე ტურის არჩევნებისა, და თავად ედუარდ კოკოიცის კი წაუყენა ულტიმატუმი, რათა იმის კვალობაზე, რომ პირდება მას და მის ოჯახს ხელშეუხებლობას, რომ ორი დღის განმავლობაში გადადგეს. მოკლედ, შეჯერობით თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის მთელს ტერიტორიაზე და პირველ რიგში კი ცხინვალში. ვითარება კვლავ გაურკვეველია. ჩვენ შუაღამის თავისუფლების ეთერში მოგასწრეთ უფრო განახლებულ ვითარებას, ბოლო ინფორმაციას ცხინვალიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი. გადაცემას განვაგრძობთ თემით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების, მათ რეიტინგებს, მათ სანდოობას შეეხება. აღმოსავლეთ დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროგრამამ 30 ნოემბერს წარადგინა კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც არასამთავრობო სექტორის მიმართ საქართველოს მოქალაქეების ნდობა საკმაოდ დაბალია. არის შემთხვევები, როდესაც მათ შესახებ უბრალოდ ადამიანებმა არც კი იციან და არც ვერც ერკვევიან თუ რას ნიშნავს არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხშირად ურევენ მათ პოლიტიკურ პარტიაში და ასე წარმოიდგინეთ ნატოც კი არასამთავრობო ორგანიზაცია ჰქონიათ. ამ კვლევის შედეგებს ეკა ქევანიშვილი გაგვაცნობს.
ნდობის და ინფორმირებულობის დაბალი ხარისხი. ერთი წინადადებით ასე შეიძლება შევაფასოთ 2011 წლის კვლევის შედეგები საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულების შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობის მიმართ. არ ვიცი და არასოდეს მსმენია, დომინანტი პასუხები იყო. გამოკითხულთა 25%-მა მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციებად მოიხსენია კომპანია ალდაგი, ლეიბორისტული პარტია, ნატო და ბრიტიშ პეტროლიუმი. შედეგებს რბილად რომ თქვათ არასახარბიელოს უწოდებს ჯიპაკის პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე თამარ ქაროსანიძე და დაბალი ნდობის ორ მიზეს ასახელებს, არაინფორმირებულობას და განსხვავებულ ინტერესებს.
ეს საკითხები, რაც ხალხს მიაჩნია პრიორიტეტულად, არ არის ყოველთვის ასახული არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში. ხალხს აინტერესებს თქვათ როგორ უნდა მოხდეს დასაქმების პრობლემის გადაჭრა. მათთვის ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს მზარდი ფასები პროდუქტებზე და ასევე გადასახადებზე. პრობლემური არის მათთვის ასევე ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები და სოციალური დაცვის პროგრამები. ამაზე თვლიან, რომ სათანადოდ მუშაობა არ ხდება არასამთავრობო სექტორისგან.
ანუ კვლევის მიხედვით გამოკითხული მოსახლეობის მხოლოდ 5% მიიჩნევს, რომ განათლების ხარისხი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ვთქვათ დასაქმებან ადამიანის უფლებების 7%-იანი მაჩვენებლით. კვლევის მიხედვით მოსახლეობის მხოლოდ 1%-ია არასამთავრობოების წევრი, ან თანამშრომელი. 2%-ს კი ოდესმე ჰქონია სამოქალაქო სექტორთან კავშირი. თანამშრომლობის სურვილი, თუ მათი ინტერესები გათვალისწინებული იქნება, ხალხში არსებობს, განმარტავს თამარ ქაროსანიძე.
როდესაც ხალხს ეკითხები, რა გინდა არასამთავრობო ორგანიზაციამ როაკეთოს, ისინი ამბობენ, რომ მათაც უნდათ, რომ აუხსნან უფრო კარგად, აი, პრობლემა რაში მდგომარეობს და მათაც შეეკითხონ, როგორ წარმოუდგენიათ ამ პრობლემის გადაჭრა.
საყურადღებო დეტალია, რომ ასეთივე შედეგი მიიღეს 2002 და 2005 წლებში კვლევის შედეგად. ეს კი იმაზე მიანიშნებს, ამბობს ევრაზიის ფონდის წარმომადგენელი ზაალ ანჯაფარიძე, რომ არასამთავრობო სექტორი არც იმიჯის გაუმჯობესებაზე ფიქრობს და არც საზოგადოებისათვის საკუთარი საქმიანობის სრულყოფილად წარდგენაზე. იქმნება სურათი და ამას ხალხში გაჩენილი სტერეოტიპის ხელს უწყობს, რომ სამოქალაქო სექტორს მხოლოდ ვიწრო ინტერესები აქვს, მიიღოს დაფინანსება.
შეიძლება მიწერეს თქვა რეგიონებში წასვლა და იქ ურთიერთობა სხვადასხვა სოციალურ ფენებთან და მათ ატომღაცე არასამთავრობო ორგანიზაციები მიეჩნიათ ისეთ ორგანიზაციებად, რომლებიც ორიენტირებული არ მხოლოდ იმაზე, რომ მიიღონ გრანტი და ამკვიდრონ ქართული საზოგადოებისთვის უცხო ფასეულობები. ეს სტერეოტიპი გამოიწვია იმან, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არგებენ თავიანთ პროექტებს დონორის მოთხოვნებს, ანუ ეს პროექტები არის მორგებული არამდენად ორგანიზაციის მისიას, რომელიც მათ გააჩნიათ, არამედ დონორის მოთხოვნებს.
არასამთავრობო ორგანიზაციების სიმძლავრე არც საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს მიერ ჩატარებულ კვლევაში გამოჩენილა. შესაბამისად, არც ახალი კვლევის შედეგები ყოფილა მოულოდნელი ორგანიზაციის წარმომადგენლის ნინა ხატისკაცისათვის. ის იხსენებს ერთ-ერთი გამოკითხვისას, რამდენად სკეპტიკურად იყო ხალხი განწყობილი სამოქალაქო სექტორის მიმართ.
პირველი კითხვა იყო, რა შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენ. როდესაც ისინი იგებდნენ, რომ ჩვენ არა ვართ გადაწყვეტილების მიმღებები, გვეუბნებოდნენ, რომ ნუ ეგ რა, არაფერი არ იცვლებათ. იმ შეხვედრებზე, სადაც მიყვავდა ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასეთ შეხვედრაზე ინტერესი უფრო დიდი იყო.
კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის დირექტორი გიორგი ძნელაძე იმ სურათის მიზესაც, რაც კვლევამაც აჩვენა, კიდევ ერთ მიზეს ამატებს.
ყველაზე დიდი პრობლემა და მინუსი არის ხალხის რესურსის არარსებობა. იმ ხალხის არარსებობა, რომელიც აქტიური იქნება, რომელიც გაბრაზებული იქნება. გაბრაზებული თავის ყოფაზე და თავის მდგომარეობაზე და თავის უფლებების მდგომარეობაზე.
მიღებულმა შედეგებმა დონორებისათვის ერთგვარი გზამკვლევის როლი უნდა შეასრულოს, რომაც საკუთარი პროგრამები ხალხის საჭიროებებს მოარგონ და რამდენიმე წლის შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი ფული ისევ წყალში ჩაყრილი არ აღმოჩნდეს. არასამთავრობო სექტორმა კი ამ კვლევის გათვალისწინებით საქართველოს მოქალაქეების თვალში საკუთარი იმიჯის გამოსწორებაზე იფიქროს. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Время вот тут не ворота, практически трое четверо суток. К вашей радиостанции Свобода был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и самое главное по России, потому что сейчас радиостанции Свобода ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 წლის წინ არსებობა შეწყვიტა აღმოსავლეთის ძლევამოსილმა იმპერიამ, რის შედეგადაც წარმოიშვა ახალი სახელმწიფოები.
2000 წლის შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენთ მულტიმედია პროექტს, 28 ვიდეო სიუჟეტს, სადაც ნაჩვენებია, რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი ლიდერებისთვის და უბრალო მოქალაქეებისთვის.
5 დეკემბრიდან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს და ნახეთ, როგორ იშლებოდა საბჭოთა კავშირი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
ეს რაც შეეხება ჩვენს აუდიო და ვიდეო პროექტს საბჭოთა კავშირის დასლის შესახებ, მართლა მე 5 დეკემბერს არ გამოგჩეთ, უსმინეთ რადიო თავისუფლების ტალღებზე და გაიცანით ჩვენს ინტერნეტ საიტზე. თბილისის 18 საათი და 30 წუთია. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ეთერს განაგზობს ახლა ახალი ამბების გამოშვება, რომლის შემდეგაც შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
ცხინვალის ცენტრში მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია, რომელშიც მონაწილეობენ დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებში გამარჯვებულად მიჩნეული კანდიდატის ალა ჯიუევას მომხრეები. ტელეკომპანია მაესტრომ დღეს რამდენიმე საათით შეწყვიტა მაუწყებლობა მართლ კომპანიასა და მფლობელებს შორის დაპირისპირების გამო. სოსარ სუბარმა დღეს დაადასტურა, რომ ქართული პარტია დატოვა. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი თბილისში შეხვდა სომხური დიასპორის წარმომადგენლებს. დღესვე საქართველოს და სომხეთის პრეზიდენტებმა გახსნეს ორი ქვეყნის ბიზნეს ფორუმი. ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთი აძევებს ყველა ირანელ ოფიციალურ პირს ამ ქვეყნიდან და ხურავს ლონდონში ირანის საელჩოს. მანამდე ბრიტანეთმა თავისი დიპლომატების ნაწილი გაიწვია ირანიდან, მას შემდეგ რაც მის საელჩოში დემონსტრანტები შეიჭრნენ. თურქეთი აცხადებს, რომ წყვეტს ყოველგვარ ფინანსურ ურთიერთობას სირიასთან და ყინავს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის ანგარიშებს. ბელორუსიაში სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა ორ პირს, რომლებიც დამნაშავეცნო მინსკის მეტროში აფეთქების მოწყობაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დაიწყო სამთხიანი ვიზიტი ბირმაში, ქვეყანაში, სადაც 50 წელიწადზე მეტი ხანი აღარ იყო ჩასული შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. დღესვე ჰილარი კლინტონმა სინანული გამოთქვა პაკისტანის გადაწყვეტილების გამო ბოიკოტი გამოუცხადოს ავღანეთის თაობაზე საერთაშორისო კონფერენციას.
მარიამ ჭიაურელმა ახალი ამბების გამოშვება გაგვაცნო საღამოს თავისუფლების ეთერს კი განვაგზობთ ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. რამდენიმე დღეა აწყდება ვნებათაღელვა თბილისის მერის ახალ ინიციატივასთან დაკავშირებით. ფართო დისკუსიებსა და საგანგებო საპროტესტო აქციებზე ჟურნალისტებთან მკითხველები მერის ახალ პოლიტიკას აპროტესტებენ, რომელიც საგაზეთო ჯიხურებს უკავშირდება. მერიამ პრესის გამავრცელებლებს ძველი ჯიხურების აღება მოსთხოვა და როგორც ისეთ იმავე ადგილებზე ახალი ჯიხურების განთავსებისათვის აუქციონი გამოცხადდა. მედიის ნაწილმა და საზოგადოებამ ეს ინიციატივა თავისუფალ მედიასა და მცირე ბიზნესეს ეწოლათ შეაფასა. ასე ფიქრობენ სადისკუსიო მაგიდის დღევანდელი სტუმრებიც. რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე ია მამალაძე და მედია ექსპერტის ზვიად ქორიძე. მათთან საუბარს სადისკუსიო მაგიდასთან მარინა ვაშაკმაძე უძღვება.
ზოგადად სიტუაცია ბიზნეს გარემო არის იმგვარი, რომ მედია, განსაკუთრებით ბეჭდური მედია, ვერ ჩამოყალიბდა ბიზნეს კომპონენტად, ესე ვთქვათ, და ამავე დროს ხელისუფლება, თუკი ჩვენ წინა პერიოდებში ვსაუბრობდით პირდაპირ ზეწოლებზე, ცემის ფაქტზე ან დარბევებზე და ასე შემდეგ, ცხადი ასე ღია განსაკუთრებით კრიტიკული შემთხვევების გარდა გავხსენოთ თუნდაც 26 მაისი არ გვაქვს, მაგრამ ზუსტად ეკონომიკური მეთოდებით ვცდილობს, რომ მოაქციოს ბეჭდური მედია იმგვარ მდგომარეობაში, რომ პატარ-პატარა კუნძულები, რომელიც ჯერ კიდევ არსებობს, თანდათან შემცირდეს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ პრაქტიკულად ადგილებზე ჟურნალისტებს, განსაკუთრებულად კრიტიკულად განწყობილ მედიას არ აქვს უკვე იმისი საშუალებაც, რომ ყავდეს რესპონდენტი. ჩვენ ვიცით რა მდგომარეობაშია ინფორმაციის მიღებელ სასაზრისით ჟურნალისტი, ვიცით რა მდგომარეობაშია მოსახლეობა, რომელსაც ნეიტრალურ თემებზეც კი კითხვას ვამსრულებთ აპოლიტიკურს, არანაირი საფრთხის შემცველი ეს კითხვა არ არის, მაგრამ პასუხს ვერ იღებ ან გეუბნება, რომ ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად დამალული, დაფარული, მას არ სურს გამოჩნდეს გაზეთის ფურცლებზე. იმიტომ რომ ეს მისთვის შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველი, თუ კი შვილი ჯარში ყავს ან საჯარო სამსახურში მუშაობს ან ათესავი დასაქმებულია.
ია და ეს თავისთავად რას იწვევს? ანუ თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არა მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის მოპოვების პრობლემა გაქვთ,
რესპონდენტების ექსპერტები.
აი ეს თავისთავად რას იწვევს უკვე, ეს როგორ აისახება?
ეს აისახება პირველ რიგში იმაში, რომ ჟურნალისტები პრაქტიკულად ან ძალიან დიდ დროს ხარჯავენ იმაში, რომ მოამზადონ სრულფასოვანი მასალები, ან ეს მასალები არ არის სრულფასოვანი,
რაც თავისთავად უკვე საზოგადოებაში და აუდიტორიაში იწვევს იმას, რომ პრაქტიკულად აღარა უკვე საინტერესო მისთვის შეძენა ამა თუ იმ გაზეთის.
ანუ ხარისხზეა ეს.
ხარისხი უკვე შემდეგ გადადის ხადია ბიზნეს კომპონენტში. ამავე დროს არ არის რეკლამა. პრაქტიკულად ითვლება, რომ თუ კი რეკლამას განათავსებს, თუმცა ძალიან წვრილი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელი, ეს მასი არის პირდაპირი ზეწოლის მექანიზმი, რომ მან კრიტიკულად განწყობილ მედიაში გამოაქვეყნა რეკლამა.
იამისაუბრა რეგიონული გაზეთების სპეციფიკაზე, საერთო ეროვნულ გაზეთებზე რა შეიძლება რომ ითქვას.
ერთი მთავარი პრობლემა, რაზეც იამისაუბრა, ეს არის რეგიონებშიც არის და საერთო ეროვნულ მედიაშიც, ეს არის ინფორმაციის თავისუფლების ისე ძალიან შეზღუდულია. აქ საჯარო ინფორმაციასაც გულისხმობ, კერძო ინფორმაციასაც გულისხმობ. რა თქმა უნდა, რეგიონულ მედიაში ეს უფრო მეტად ჩანს. არის მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა, არის ძალიან დაბალი პოლიგრაფიული ბაზა ქვეყანაში გაზეთების ბეჭვის და ახლა ემატება კიდე დისტრიბუციის პრობლემა, რომელიც დაუშვა.
რომელიც ყოველთვის იყო.
ყოველთვის იყო, მაგრამ ახლა დააგვირდეთ, დღეს თბილისში ამან იჩინა თავი ასეთი მწვავე ფორმით, იმიტომ რომ ადმინისტრაცია ჩაერია და გადაწყვიტა, რომ მოაგვაროს ეს სასახისტად. და პრაქტიკულად შეიძლება შედეგად მივიღოთ ის, რომ მან პრესა განდევნოს დისტრიბუციის ხსელიდან, რაც კი არსებობს ქალაქში. მაგრამ ეს არის სიგნალი უკვე შედარებით პატარა ქალაქებისთვის, მაგალითად ბათუმისთვის, ქუთაისისთვის, ფოთისთვის და ახლა აღარ მაქვს საუბარი იმაზე, რომ და შეიძლება ჩოხატაურში, სადაც დიდი დოზით იყიდება მაგალითად გურიანიუსი და არის მოთხოვნა ამაზე, შეიძლება იქ ხვალ ჯიხურის აღარ იყოს ქალაქში.
აი ეხლა რა სიტუაცია აიას მინდა ვკითხოთ, არის თუ არა ჯიხურები, რამდენია ეს ჯიხური, რამდენად ხელმისაწვდომია, საერთოდაც გავრცელება როგორ ხდება რეგიონში?
რეგიონებში ჯიხურები არის, ოღონდ მცირე რაოდენობის, ეს ძირითადად არის იმ ქსელების ნაწილი, რომელიც თბილისშიც არის დამოყრილი. ახლა იგივე მზეად მათქვა, რომ აი გურიანიუსთან დაკავშირებით მას აქვს თავისი სადისტრიბუციო ქსელი და არა დამოკიდებული ჯიხურებზე, მაგრამ
ყველას არის,
რაც ჯერ ერთი ყველას არა აქვს, მერე მეორე. საფრთხე, რომელიც უკვე ყველგან შეინიშნება. როდესაც იბარებენ დისტრიბუტორებს, ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 30 ფარული ჩანაწერი, იმიტომ რომ ამაზე ღიად არავინ არ საუბრობს, სადაც ამბობენ, რომ აი რესურს ცენტრის თანამშრომლების თათბირი ჩატარდა ჯანდაცვის ქსელის თანამშრომლების თათბირი, სადაც პირდაპირ ეუბნებიან, ვინც დისტრიბუტორია, ვინც აღრცელებს. ყველა სამსახურიდან იქნება დათხოვნილი. ანალოგიური პრობლემები აქვს ხარაგაულში, მაგალითად ჩემ ხარაგაულს. ანუ ეს არ არის.
თქვენ ფაქტები გააქვთ ამის?
კი, არის ამისი ფაქტები. აი ეს ბოლო ფაქტი, როდესაც გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ბიბლიოთეკებს გუბერნატორებმა უბრძანეს, რომ ფული არ გადაიხადონ და ლაპარაკია საბიუჯეტო სახსრებზე იმ გაზეთების გამოწერაში ბიბლიოთეკებისთვის, რომლებიც ხელისუფლებას აგინებენ. ამაში ფულის დახარჯვა არ ღირს, იმიტომ რომ ჩვენი კრიტიკაში ფული რატომ გადავიხადოთ, როცა ადამიანებს იმის საშუალება არ აქვთ, რომ გაზეთები შეიძინონ, მიდის ბიბლიოთეკაში, ჯდება და კითხულობს. ეს დისტრიბუციაზე ან გავრცელებაზე არ ურტყავს, ეს ურტყავს საზოგადოებას. თბილისის მაგალითზე მერიამ პირველ რიგში დაივიწყა ის, რომ საზოგადოებას აქვს უფლება მისთვის ხალსაყრელ ადგილას შეიძინოს გაზეთი და არ ეძებოს ის სუპერმარკეტებში, როგორც ესე გითხრეს შეხვედრაზე, რომ ყველა სუპერმარკეტს შეუძლია რომ მიიღოს გაზეთი და გაყიდოს.
თუმცა ინფორმაციაც არის, რომ მაგალითად ძალიან ბევრ სუპერმარკეტის ქსელში, რომელიც არის ქალაქის ცენტრში, სადაც მე მიწევ შესვლა ხოლმე, ხედავ რომ დევს სტელაჟებზე ის გაზეთე ჟურნალები, ძირითადად
პრესტი,
ან ბულვარული ხასიათის, ან სკელტანიანი რეალა ჟურნალები, რომლებიც რა თქმა უნდა არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს ხელისუფლებისთვის, მაგრამ გაზეთები, სადაც არის ძალიან მწვავე სტატიები,
იმას ვერ ნახავთ. კი,
მას ვერ ნახავთ და ძალიან ბევრმა გამყიდველმა მითხრა, რომ პირდაპირ მოდიან აქ ჩვენთან საგადასახადო სამსახურის წარმომადგენლები და გთხოვენ, რომ გაზეთები არ დადოთ, თორემ ეს იქნება პრობლემური და არ უღირს მათ. ჯერ ისედაც კულტურა საქართველოში იმისა, რომ სუპერმარკეტებში და აფთიაქებში შეიზღიდონ გაზეთები, არ არის. ჩვენ ისედაც ყოველთვის მიჩვეული ვიყავით, რომ გაზეთები იყიდებოდა ჯიხურებში და შაბათი ხა ყველაზე ისეთი ხვავრიელი დღეა ხო საქართველოში გაზეთების ხრივ და რიგებია, ჯიხურებთან არის რიგები, ხო? შეიძლება ეს რიგები ჩვენ დავკარგოთ იმის გამო, რომ იმ ჯიხურებში ახლა იყოს ბრინჯი, შაქარი, შაურმა და ამის გამო იქ რიგი არ დადგება. შეიძლება დადგეს ვიღაცას მოშივიდეს მართლა და ქუჩაში მივიდა და ამის დაფინანდო, მე კი არა მაგ მოსაზრება.
აქ განუმარტოთ მსმენელს, რას გულისხმობ თქვენ შაურმაში და
არა, მე ძალიან მარტივად რაღაცას გულისხმობ, რომ თბილისის მერიამ გადაწყვიტა უნიფიცირებულად, ანუ საერთო აუქციონი გამართოს ყველა ჯიხურზე, რომელიც კი ქალაქში უნდა დაიდგას. აქ ლაპარაკი არის 1000 ჯიხურზე. ეს არ არის 1000 ახალი ადგილი, ეს არის 1000 ძველი ადგილი.
პროექტსაც ასე ქვია რა, 1000 ჯიხური.
1000 ახალი სამუშაო ადგილი.
1000 ახალი ჯიხური თუ 1000 ახალი სამუშაო ადგილი?
არც 1000 ახალი ჯიხურია და არც 1000 ახალი სამუშაო ადგილი, ეს არის 1000 ძველი ჯიხური. აქ ჯიხურები დგას და ეს არის 1000 ძველი სამუშაო ადგილი, იმიტომ რომ ჯიხურებში დღეს მუშაობენ ადამიანები და ეს ადამიანები უნდა წავიდნენ და მოვიდნენ ახალი ადამიანები, თუ ახალმა ჯგუფმა უნდა იყიდოს ეს ჯიხური.
და ვიღაცამ აუცილებლად უნდა იყიდოს გაზეთი. გუშინ მაგალითად ისე გამიხარდა, რომ თბილისის მერის წინ აქციაზე დავინახე ბატონი ზურაბ იკნაძე და შეშფოთებული პროტესტ გამოთქვამდა ბატონი ზურაბი, რომ კითხო დამისვეს თქვენ აქ რა გინდა თუ როგორ ამიდე მე მკითხველი ვარ. ანუ გუშინ მკითხველი მოვიდა იქო.
ტრადიციული მკითხველის გარდა არსებობს ტრადიციული ადგილი, სადაც იყიდება გაზეთი. მაგალითად ბუკიას ბაღში გუშინ ჯეხურის აღება, მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო თბილისისთვის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალის გაქრობა.
დოლიძის ქუჩის კუთხეში ეს სულ 4 ჯიხური დგას 20 კვადრატულ მეტრზე. 4 ჯიხური. ეს არის უნიკალური რამე. ისინი ხო არ იდგებოდნენ იქ, თუ არ იქნებოდა კონკურენცია მათ შორის, თუ ინტერესი არ ქონდათ მათ. 4 კომპანიამ ერთ პატარა ნაკუც მიწაზე დადგა 4 ჯიხური.
მეტრ ყველა მიწის იყო მე
ამას ამოხდა ჩვენ, რომ მკითხველი არის და მსურველი არის და მეორე რომ იყიდება. ანუ მყიდველი არის. მსურველიც არის და მყიდველიც.
აი ერთი ნოვაცია იყო წელს. აფთიაქებში შეიტანეს წიგნები სასკოლო სახელმძღვანელოებში. ბოლოს აფთიაქები ხვეწებდნენ, რომ წაიღეთ ეს წიგნები და წულა გვიდევს აქ. არ გამჩენია სურვილი, რომ აფთიაქში მომეძებნა მე სახელმძღვანელო. წავედი წიგნის მაღაზიაში. იმიტომ კი არა, რომ ცუდია ეს. გვიდა ამპული შეცვლა.
ასაგები, რომ საჭმელი და გაზეთი და წიგნი ერთად რაღაც ფსიქოლოგიურადაც ძნელია და არ ეძებს და
სადამავე
ადგილს.
არ ხდება.
საერთაშორისო გამოცდილება როგორია? იგივე
პარ ნახობს. ჩადით პარიზში, ჩადით ბერლინში, რომში. იქ არის რაღაც ჯიხურები, სადაც ქუჩაში იყიდება სიგარეტები. არის ჯიხურები, სადაც იყიდება კვების პროდუქტები.
და გაზეთები.
ანუ რო განმარტოთ, ახლა ჩვენ სმენელისთვის საუბრობთ იმაზე, რომ დღეს რა ჯიხურების რაოდენობაც არის. ეს ჯიხურების რაოდენობა დარჩება, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით ზუსტად, იქ კვლავ გაზეთები გაიყიდება თუ შეიცვლის პროფესია.
აი თქვენ რომ გქონდეთ სურვილი, ან ნებისმიერ ჩვენს სმენელს ახლა რომ იყიდოს ეს ჯიხური. მე წინა აუქციონის შედეგები ვიცი, რომ 16000-ად, 18000-ად, 22000-ადაც კი აი მაგალითად რესპუბლიკური საავადმყოფო სასახლეთა ვაჟებშაბელს გაიყიდა 22000-ად ჯიხური.
20500-ად გაიყიდა გუშინ მეტრო ახმეტელთან ჯიხური.
მეტრო ახმეტელთან
20000. ანუ ის ახსრა შემოსავლია.
ხო, აი
ანუ მომგებიანი არის, უნდათ რო გაზეთებს ყიდნენ, მაგრამ საფრთხე არის იმაში, რომ თქვა სხვა პროდუქტით კიდევ უფრო მეტი
შემოსავლია.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, მაგრამ ამაზე აუცილებლად მინდა რომ სმენელმა იცოდეს. მე მქონდა გუშინ საშუალება მენახა ხელშეკრულების ასლი, რომელსაც უფორმებენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ აუქციონზე იძენენ ჯიხურებს. მასში არის ორი მნიშვნელოვანი პუნქტი. ერთი ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი გადაიხდის ფულს და აუქციონი დასრულდება, ამის შემდეგ ამ მფლობელთან მოხდება შეხვედრა. პირდაპირ ხელშეკრულებაში წერია, ამ შეხვედრაზე ფასებთან დაკავშირებით გაიმართება დამატებითი მოლაპარაკება. ეს რას ნიშნავს, როცა აუქციონის შედეგებზე გვაქვს ლაპარაკი? ჩემთვის ნილი გასაგებია. და მეორე, იქვე არის განსაკუთრებული პუნქტი, რომ ნებისმიერ მეპატრონეს, რომელიც ამ აუქციონში შეიძენს ამ ჯიხურებს, მას აქვს ვალდებულება მესაკუთრის, ანუ მერიის პირველსავე მოთხოვნაზე გაათავისუფლოს ეს ტერიტორია. ანუ პრაქტიკულად მისი ეს ადგილი მაინც არ არის, ამ დიდ თანხებს მაინც იღებენ და გუშინდელ შედეგებს თუ კი გადავხედავთ, ლიდერობს უგეში, კოდა და კუმისი.
სამივე კომპანიას ვინ ჩამოთვლილა კიდეს ხვებს, აქვს თავისი ინტერესი.
კი, თავისი
პროდუქცია, რომელსაც აწარმოებენ.
ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, სხვა რამეს ყიდნენ და სხვა რამეს აწარმოებენ. გასაგებია, ზვიად დღეს ვის ხელში ეს ჯიხურები? ანუ დღეს რა გავრცელების სამსახურები არსებობს? აი ამაზე რომ
დღეს არსებობს შვილიში რამდენიმე სამსახურია. ნუ ყველაზე მეტი ჯიხური ხ მე რა ინფორმაციაც აქვს მაცნეს. არის ელვა სერვისი, ეს არის კომპანია, რომელიც ეკუთვნის პალეტრა მედია პალეტრას ჰოლდინგს, არის ომეგა, არის პლანეტა ფორტე, ეს არის კომპანიები, რომლებიც დიდი ხანი არიან ბაზარზე, ასე რომ რამოდენიმე გამოცემებმა შეხოთაშორის ვინც არ შემოუერთა ამ აქციას გუშინ დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ რაღაც მონოპოლისტები არიან ბაზარზე და ისინი უფრო მეტ პრობლემას წარმოადგენენ ვიდრე მერიის ეს გადაწყვეტილება, რაც მე მიმაჩნია, რომ არ არის მართლა.
აი შევიტანოთ, რატომ არ არის?
არ არის მონოპოლისტი ბაზარზე, იმიტომ რომ სრულ სივრცეს არავინ არ ფლობს იმ დონეზე, რომ დაუშვათ მე არ შეგიშვა შენ.
და არიან კერძო გამავრცელი წვლილი, რომელსაც ეკუთვნის ერთი ჯიხური ან ორი ჯიხური. აი გუშინდელი მაგალითად, როდესაც ხამი აიღეს ჯიხური, ამწემო იყვანეს შუაღამესე და დაანგრიეს, მისი მფლობელი ქალბატონი თორცდები ეთერი ქვია ლაბაძე, რომელსაც ყველა დოკუმენტი წესრიგში აქვს, რომელსაც შეძენილი აქვს ეს ადგილი და რადგანაც ის გაზეთ წყიდის და სხვა შორის მისი ეჭვები უკავშირდება იმას, რომ მან ჟურნალისტებს ინტერვიუ მიცა წინა დღეებში, სადაც ამ საფრთხეებზე ისაუბრა.
ჩვენ პრობლემაზე გავრცელების აქამდე ვლაპარაკობდით ხო, კარგახანია უკვე საუბრობთ, ანუ ის ჯიხურების რაოდენობაც რაც არის დღეს არ არის საკმარისი.
რა თქმა უნდა. და ამიტომაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რომ მერიამ მიუხედავად გუშინდელი გადაწყვეტილებისა და ხისტი პოზიციისა კიდევ გადახედოს თავის პოლიტიკას, თქვა აზრია რომ გაზეთი არის სხვა ტიპის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროდუქტი, ცოტა განსხვავდება იგი სხვა პროდუქტებისაგან და მიიღოს ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება რომ შეარჩიოს ქალაქში რა თქმა უნდა მედია საშუალებებთან, გავრცელების სამსახურებთან კონსულტაციებით რამდენიმე ადგილი, რამდენიმე ასეული ადგილი. ამ ადგილებზე მოეწოს აუქციონი მათთვის, ვინც არის დაინტერესებული რომ გაყიდოს მხოლოდ ბეჭდური პროდუქცია.
კეთილი. და ბოლოს მინდა რომ კიდევ ერთხელ განუმარტოთ მკითხველს, რატომ არის ეს პრობლემა ასეთი მნიშვნელოვანი? რატომ არის ეს ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა არამხოლოდ პრესაზე, არამედ ზოგადად მედიაზე?
ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ხელისუფლება ლებამ სადა ხელოვნურა თავისი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებით ჩარეულიყო მედია ბაზარში.
ასე ფიქრობს მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე. სადისკუსიო მაგიდაში მასთან ერთად მონაწილეობდა მედიის ასოციაციის, რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე ია მამალაძე. დისკუსიას კი თბილისის სტუდიაში მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას რამდენიმე წამში. ჩვენს ეთერს განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. საერთაშორისო პოლიტიკის პირველი თემა ბრიტანეთია. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ უილიამ ჰეიგის განცხადებით ირანს ბრიტანეთიდან თავისი დიპლომატიური წარმომადგენლობა სულის შემადგენლობით გაჰყავს და საელჩოს ხურავს. სამშაბათს თეირანში ბრიტანეთის საელჩოში დემონსტრანტები შეცვლიდნენ და დაარბიეს. მათ ჩაამსხვიეს შუშები, ცეცხლი წაუკიდეს მანქანას და დაწვეს ბრიტანეთის დროშა. თავდასხმას წინ უძღოდა ბრიტანეთის მიერ ირანისათვის ახალი სანქციების დაწესება. მისი ბირთული პროგრამის გამო, როგორც იცით, დასავლეთის ქვეყნები შიშობენ, რომ ეს პროგრამა რეალურად ბირთული იარაღის შექმნას ემსახურება. ირანი კი ამას უარყოფს და ამბობს, რომ პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან მიზნებს ისახავს. სანქციები სავარაუდოდ გუშინდელი თავდასხმის უშუალო მაპროვოცირებელი ფაქტორი იყო, თუმცა ირანის მხრიდან ბრიტანეთის ადმინდობლობას ბევრად უფრო ხანგრძლივი ისტორია აქვს. თუ რატომ, ამას ჩვენი კორესპონდენტის გოლნას ესპანდიარის მასალიდან შეიტყობთ, რომელსაც სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
სიკვდილი ინგლის, ასე სკანდირებდა ათობით ირანელი დემონსტრანტი თეირანში ბრიტანეთის საელჩოზე იერიშის მიტანისას. სიკვდილი სამ ტერორისტულ ქვეყანას, ამერიკას, ისრაელს და ინგლისსო, სკანდირებდნენ საელჩოს შენობის გარეთ დარჩენილი დემონსტრანტები. მათი უკმაყოფილება გამოიწვია ახალმა სანქციებმა, რომელიც ბრიტანეთმა დაუწესა ირანს მისი ბირთვული პროგრამის გამო. თუმცა ირანელების მხრიდან ბრიტანეთის მიმართ უნდობლობას უფრო ხანგრძლივი ისტორია აქვს. ირანის ყველაზე ცნობილი პოპულარული სატირული რომანის ბიძია ნაპოლეონის მთავარი გმირი მის ქვეყანაში მომხდარ ყველა მოვლენაში ბრიტანეთის ხელს ხედავს. ბრიტანელების ბრალია, ასეთია მთავარი სლოგანი ამ 1971 წელს გამოცემული წიგნისა, რომელიც შემდეგ პოპულარულ ტელესერიალად იქცა. ბიძია ნაპოლეონი და ბრიტანელების მიმართ მისი პარანოია ცხადია მხატვრული ნაწარმოებია, ფიქცია, თუმცა ის დიდწილად ეფუძნება რეალობას. გავრცელებული მოსაზრებით, წიგნის ავტორმა ირაჩ თეზეშკსადმა თავისი ბესტსელერის მთავარი გმირი ბავშვობაში მიღებულ რეალურ შთაბეჭდილებებს დააფუძნა. ერთ-ერთ გამოსვლაში ავტორი იხსენებდა, რომ ხშირად უწევდა პოლიტიკურ საკითხებზე უფროსების კამათის მოსმენა, რომელშიც ისინი პოლიტიკოსების უმრავლესობას ბრიტანეთის ლაქიებად მოიხსენიებდნენ. ეს ტენდენცია იმდენად ძლიერი იყო, რომ ზოგიერთი ირანელი ჰიტლერსაც ბრიტანეთის კაცად მიიჩნევდა. გერმანიის მიერ ლონდონის დაბომბვას კი ბრიტანეთის სადაზვერვო სტრუქტურების მიერ განხორციელებულ მზაკრულ გეგმატო იხსენებდა ავტორი. და მართლაც, ირანელები ბრიტანელებს ბევრ ბრალდებას უყენებენ ხელისუფლებაში სასულიერო პირების მოყვანის ჩათვლით. 1979 წლის რევოლუციის შემდეგ პოპულარული იყო ხუმრობა სასულიერო პირებს წვერის ქვეშ Made in England აწერიათო. კლას ფეხს თუ წამოკრავ, ეს ბრიტანეთის მიერ იქნება დაგეგმილიო. ასეთი იყო კიდევ ერთი ხუმრობა. ამ მტრულ დამოკიდებულებას ისტორიული ფესვები აქვს. 1953 წელს ბრიტანეთი ამერიკის ცენტრალურ სადაზვერვო სამართველოს ეხმარებოდა ირანში გადატრიალების მოწყობაში, რასაც ირანის პოპულარული პრემიერ-მინისტრის მუჰამედ მოსადეყის დამხობა მოჰყვა. ბრიტანეთის მიმართ უნდობლობის გაჩენისთვის ეს ერთი შემთხვევაც ალბათ საკმარისი იქნებოდა. თუმცა ამ დამოკიდებულების ფესვები კიდევ უფრო ღრმაა და ასობით წელიწადს ითვლის. საქმე სპარსეთში ბრიტანეთის როლს და მის პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ დომინაციას ეხება.
სწორედ ეს დამოკიდებულება გამოხატა პარლამენტარმა ჰამიდ რასაიმ სამშაბათს, როცა დემონსტრანტებს შეუერთდა და ბრიტანეთის წინააღმდეგ ბრალდებების ვრცელი სია წაიკითხა. ირანის კონსტიტუციურ პერიოდში ბრიტანეთის საელჩომ შეასრულა ყველაზე დიდი როლი იმაში, რომ ქვეყანამ სწორი გზიდან გადაუხვიაო, თქვა მან და დასინა ბრიტანეთს სადამ ჰუსეინის რეჟიმისთვის იმ ქიმიური იარაღის მიწოდებაც უნდა დაბრალდეს, რომელიც ირანელი ჯარისკაცების წინააღმდეგ გამოიყენეს 1980-1988 წლების სისხლიან ომშიო. ჰამიდ რასაიმ ბრიტანეთს სხვა ბრალდებებიც წაუყენა, მათ შორის ირანისა და შეერთებული შტატების მიერ ტერორისტულ ჯგუფად მიჩნეული ორგანიზაციის მუჯაჰედინ ხალყის მხარდაჭერა და, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმ საპროტესტო აქციებში ჩარევა, რომელიც 2009 წლის არჩევნებს მოხვა და მნიშვნელოვნად შეარყია ირანის პოლიტიკური ცხოვრება. იმ საპროტესტო აქციების დროს თეირანში ბრიტანეთის საელჩოს რამდენიმე თანამშრომელი დააპატიმრეს. მათ ვისაც ამ ბრალდებების დამამტკიცებელი საბუთები აინტერესებს, რასაიმ უპასუხა, ამისათვის საელჩოს შიგნით საიდუმლო დოკუმენტების ძიება არ დაგჭირდებათო. აშკარა მტკიცებულებები მიუთითებს, რომ საელჩო ჯაშუშების ბუდეაო, ამბობდა პარლამენტარი. თუმცა მისი განცხადებების მიუხედავად, სამშაბათის იერიშის შემდეგ ირანის საინფორმაციო სააგენტოები არცელებდნენ ცნობებს, რომ საელჩოში შეჭრილმა ხალხმა ადგილის დატოვებამდე, ციტატა, საიდუმლო და ჯაშუშური დოკუმენტების კონფისკაცია მოახდინა. ციტატის დასასრული.
ირან ბრიტანეთს შორის ურთიერთობის დაძაბვაზე საუბრობდა სალომე ასათიანი. საღამოს თავისუფლება გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ახლა ბელორუსიას მივაშურებთ. იქ სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა ორ მამაკაცს, დიმიტრი კონოვალოვსა და ვლადისლავ კოვალევს, რომლების დამნაშავეცნო წელს 11 აპრილს მინსკის მეტროში აფეთქების მოწყობაში. კონოვალოვსა და კოვალევს სხვა ბრალდებებსაც უყენებენ მათზე და სასამართლო პროცესთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე. მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
მოსამართლე ალექსანდრ ფიოდოროვი დღეს რამდენიმე საათი კითხულობდა 114 გვერდიან განაჩენს. ჯერ გაერკვა, რომ დმიტრი კონოვალოვი და ვლადისლავ კოვალოვი 2025 წლის დამნაშავეცნეს ორ აფეთქებაში. ერთი მოეწყო წელს 11 აპრილს და 15 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაიჭრა 200-მდე კაცი. მეორე აფეთქებას 2008 წლის 4 ივლისს არავინ მოუკლავს, დაიჭრა 54 ადამიანი. სასამართლო დადგენილად მიიჩნევს, რომ ორივე შემთხვევაში დმიტრი კონოვალოვმა მიიტანა აფეთქების მოსაწყობა ჩერჩეულ ადგილას ასაფეთქებელი მოწყობილობა და რომ ორივე ბრალდებული მონაწილეობდა ასაფეთქებელი მოწყობილობის მომზადებაში. მეორე ბრალდებული ვლადისლავ კოვალოვი დახმარებას უწევდა კონოვალოვს. ამ უკანასკნელს პასუხის მგებლობა დაეკისრა კიდევ ერთ აფეთქებაზე. ის 2005 წლის სექტემბერში ქალაქ ვიტებსკში მოეწყო, დაიჭრა 50-მდე ადამიანი. კონოვალოვი და კოვალოვი ბავშვობიდან მეგობრობდნენ და ერთად მუშაობდნენ ვიტებსკში, ერთ-ერთ ფაბრიკაში. განაჩენის გამოტანამდე 2 დღით ადრე კოვალოვის დედამ, ლუბოვ კოვალოვამ სასამართლოს თხოვა დაინდოს მისი შვილის სიცოცხლე. ძალიან ბევრი პასუხ გაუცემელი შეკითხვა დარჩა უთხრა ჟურნალისტებს კოვალოვის ზედამ. შეკითხვები ეხება მაგალითად დანაშაულების მოტივს. ბევრს მიაჩნია არა დამაჯერებლად პროკურატურის ვერსია, რომ კონოვალოვი და კოვალოვი აფეთქებებს აწყობდნენ ბელორუსიაში საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის სურვილით. უფლება დამცველები დასაბუთებულად არ მიიჩნევენ კონოვალოვის და კოვალოვის ბრალეულობას და დამატებით გამოძიებას მოითხოვენ. ბელორუსიაში 45,000-მდე ადამიანმა ხელი მოაწერა პეტიციას, რომელშიც ხელისუფლებას მოუწოდებენ სიკვდილით არ დასაჯოს ორი ახალგაზრდა. როგორც ერთ-ერთმა ხელმომწერმა ლარისა ანდროსიკმა უთხრა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს,
მე ისევე როგორც ხალხის უმრავლესობამ პეტიციას ხელი მოაწერე იმის გამო, რომ არ ვენდობი ჩვენს სამართლებრივ სისტემას. მთელი ამ პროცესიდან სრულიად გაურკვეველია, რატომ მოხდა ეს, ან როგორ მოხდა, ან ვინ ჩაიდინა. არა ვარ დარწმუნებული, რომ მათ მოაწყეს ეს აფეთქებები. მე როგორც ქრისტიანი სიკვდილით დასჯის წინააღმდეგი ვარ.
საყურადღებოა ისიც, რომ აპრილში მინსკის მეტროში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ ამ აფეთქებას მართლმა რეჟიმმა პოლიტიკური სისტემის დესტაბილიზაციის მცდელობა უწოდა, კიდევ უფრო გამკაცრდა რეპრესიები ბელორუსიაში ოპოზიციის წინააღმდეგ. ბელორუსია ევროპის ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც სისრულეში მოხავთ სასიკვდილო განაჩენი. თუ ეს მოხდება კონოვალოვისა და კოვალოვის შემთხვევაშიც, მათ დახვრეტა ემუქრება.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. მან გვიანბო ბელორუსიაში ორი სიკვდილ მიშილის ბედთან დაკავშირებით თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ჩვენს გადაცემას განაგზობს ანონსი, შემდეგ კი დაასრულებს პროგრამა მუსიკა მუსიკა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საღამოს თავისუფლებას განაგზობს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა მუსიკა მუსიკა. მისი წამყვანი ავტორი ვახო ხვიჩია გვეტყვის, გამგვიმართავს უფრო ზუსტად თუ რატომ თვლის, რომ დიზი მაგარია.
ამას წინათ ვიკიპედიაში ბიტლზის მესამე ალბომზე ვეძებდი რაღაცას. 1964 წლის მძიმე დღის ღამეს გულისხმობ. ვიფიქრე, ბარემ აქვარდა თვალს ამ წლის სხვა ამბებსაც გადავავლებ მეთქი. ხო და აირეები მომხდარა. იტალიის პროვინციულ ქალაქ ჩიტა დი კასტელოში ბელუჩების ოთახში გოგო დაბადებულა და ორქმევიათ თურმე მონიკა. იმერელ ბურჯანაძეებს კი ნინო შეძენიათ. თბილისის დინამოს მოსკოვის ტორპედოსთვის დაუწყვეტია გული და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გამხდარა. იმ წელს ჩვენში არჩევნებიც ყოფილა, ოღონდ დღემონდელისგან განსხვავებით ნერვიულობის გარეშე ჩაუვლია, რადგან
საქართველოს კომუნისტებმა მხურვალე დაუჭირეს მხარის საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის 1964 წლის ოქტომბრის პლენუმის გადაწყვეტილებებს, რომელმაც ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივნად აირჩია ამხანაგი ლეონიდ ილიასე ბრეჟნევი.
არჩევნები იყო ოკეანეს მიღმაც. დემოკრატი ლინდონ ჯონსონი რესპუბლიკელ ბარი გოლდვოტერს ერგინებოდა. თუმცა იყო კიდევ ერთი კაცი, რომლის პოლიტიკაში მოსვლას ვერავინ წარმოიდგენდა. პრეზიდენტობის სურვილი გრძელტანიანი უსტარებით არ განუცხადებია და არც ქვეყნის დარდით დამძიმებული გამომეტყველებით უთქვამს, გასაკეთებელი კიდევ ბევრიაო. თავისი ზრახვები ერთ-ერთ ჯაზ ფესტივალზე გაანდობს მენელს, ზემოთ აპრეხილის აყვირით, რეგისტრიდან რეგისტრზე ნავარდობისას. დიახ, ჯონ ბერგს გილესპიზე ვსაუბრობ, ბიბოპის მამაზე, გენიოსზე მეტსახელად დიზი.
So peanuts, so peanuts. So peanuts, so peanuts. So peanuts, so peanuts. So peanuts.
მუსიკოსის პოლიტიკაში მოსვლა ემოციური გადაწყვეტილება გახდა, თუ მდროლი ქვეყნების სპეცსამსახურების მიერ იმართებოდა და ნამდვილებით არავინ უსწრებს. მის საარჩევნო კამპანიაზეც ბევრი არაფერია ცნობილი, თუმცა დიზი მაგარიას მსგავსი სააგიტაციო სიმღერა მაინც შემორჩა ისტორიას. უბრალოდ მარილიანი მიწის თხილის მოტივზე შექმნილი საარჩევნო ოხუნჯობა.
So the republic where it is, vote for a democratic deal. You want a good president who's willing to run?
Vote Dizzy, vote Dizzy.
You want to make government a bail of fun? You want to spend your money in a groove your way every cent. Get that badge for the people's only candidate, Dizzy for president. Ah!
Hip-hop candidates in a sarchemno dapirebebi ki ase gamu ikulebuda. ვიეტნამიდან ამერიკული ჯარების გამოყვანა და ცივი ომის შეჩერება, უფასო განათლება და სამედიცინო მომსახურება, ჩინეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა. დიზის ბავშვებიდან კარგად ახსოვდა სიდუხჭირის გემო და მიუსაფრებისათვის საცხოვრებელი ფართების უსასყიდლოდ გადაცემაც განეზრახა. რა თქმა უნდა, არც ჯაზი დავიწყებია. ის ხომ ლუი არმსტრონგის მსგავსად ჯაზის ანაბანას ქუჩებში ეუფლებოდა, გროშების საშუალებით, რომ უკრავდა ძმაკაცებთან ერთად მშიერ მწყურვალი. ამიტომაც ამომრჩევალს ჯაზის საუნივერსიტეტო პროგრამებში ჩართვა სპირდებოდა. პრეზიდენტობის კანდიდატმა ჩრდილოვანი მთავრობად შეადგინა. დრამერ მაქს როუჩით დაიწყო. ნიუ-იორკის კლუბებში უბერავდნენ ხოლმე ერთად. თავბრუდამხვევ რიტმში ბიბოპის დაკვრა თუბრწყინვალეთ მოახერხა თავდაცვის მინისტრობასაც გაართმევს თავსო. სახელმწიფო მდივნად დიუკ ელინგტონი დაამტკიცა. ჰერცოგი კაცი იყო ბოლო-ბოლო. ლუი არმსტრონგი დიზი გილესპის რევოლუციურ ბიბოპს ჩინურ მუსიკას ეძახდა და გვარიანდაც კი უშლიდა ნერვებს, მაგრამ უფროსი თაობის გამოცდილება არ გახდა ხელწამოსაკრავი. ამიტომ ლუი არმსტრონგს სოფლის მეურნეობის მინისტრის პორტფელი არ გუნა. კონგრესის ბიბლიოთეკა რეიჩალს ჩააბარა. ქვეყნის მთავარი მზვერავი, ანუ ეგრეთ წოდებული ცერუს შეფი კი მალს დევისი გახდა. გარეო საქმეების ხომის სახედი იყო. აქეთ ვიეტნამი, იქეთ საბჭოთა კავშირი თავისი მოღერებული რაკეტებით. დიზიმაც სპეციალური თანამდებობა მოიგონა. მთელი მსოფლიოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის. ოღონდ ისეთის ყველა ქვეყანაში რომ მიესვლებოდა და იქაურ ქუცაც დაიხურავდა. თავსაბურავის დიდი კოლექცია კი მხანად გენიალურ პიანისტ თელონიუს მონკს ჰქონდა. თანაც ისეთი ელტონ ჯონს არც დასისმრებია. ჩაჩი გინდოდა კეპი, ბერეტი, შლიაპა თუ ჩალმა. აი ასეთი მიზნებითა და გუნდით. პრინციპში რაღა გუნდით, უფრო ბენდით აპირებდა დიდი ხელისუფლებაში მოსვლას და თეთრ სახლში მოყალათებას, რომელსაც ბლუზის სახლს დავარქმევა ირწმუნებოდა. ჩვენი პარლამენტის ხდომები იქეთ იყოს და ამათ ჯეიმს ეიშენ თათბირებს კი დიდი სიამოვნებით ნახავდა კაცი ტელევიზორით. მაგალითად არ შემდგარი პრეზიდენტისა და ვთქვათ ენერგეტიკის მინისტრის, საქსოფონისტ არნეტ კობის ამგვარ ბლუზურ გაბაასებას.
Well, you know I'm hot of hearing, mama. But I sure know what you mean.
მოსმენთ ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა, რომელიც მისმა ავტორმა ვახო ხვიჩიამ მოგვიმზადა. ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლების გადაცემა პირდაპირ ეთერში. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე შეგახსენებ ჩვენს ინტერნეტ საიტს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემას, გაეცნოთ ახალ ამბებს, საავტორო სიუჟეტებს, ასევე პროგრამებს, ვიდეო სიუჟეტებს და დატოვოთ თქვენი კომენტარები და გამოხმაურება საავტორო ბლოგებზე. მე შუაღამის თავისუფლების ეთერამდე გემშვიდობით. თბილისის დროით 12 საათზე ჩვენ კლავ შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.